Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, u Skupštinu Srbije stigao je vladin izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini. Preduslov nastavka dijaloga je formiranje zajednice srpskih opština prema briselskom sporazumu, poručila je premijerka Ana Brnabić. Američki ambasador u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je posle sastanka u američkoj ambasadi posvećenog formiranju zajednice srpskih opština da Vašington ne podržava nijedan sporazum koji krši Ustav Kosova i da očekuje da Priština ispuni svoje obaveze. Danas u središtu pažnje pitamo da li će Priština pristati na formiranje zajednice srpskih opština i koji model zajednice predlažu predstavnici međunarodne zajednice. Sagovornik emisije je Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. U emisiji koju slušate i o ovim temama. Izjava hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je takozvano Kosovo oteto od Srbije praktično je potvrda stava i politike Srbije, ocenjuju analitičari. Sukobi u Ukrajini nastavljeni u regionu Donjecka, vazdušna uzbuna u nekoliko oblasti Ukrajine. Informacioni sistem e-agrar počinje da radi 1. aprila. Šta će to značiti za poljoprivrednike? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa svim zapadnim inicijativama u vezi sa Kosovom i Metohijom, kao i sveukupnom situacijom u južnoj pokrajini. Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić zakazao je posebnu sednicu o Kosovu i Metohiji za 2. februar i poručio da je to prilika da se pokaže jedinstvo. Potvrdio je i da je svim poslanicima na vreme dostavljen izvešće vlade o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini, koji se odnosi na period od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. godine. Dokument je potpisala predsjednica vlade Ana Brnabić, koja podsjeća da je preduslov nastavka dijaloga formiranje zajednice srpskih opština prema briselskom sporazumu. Pripremila Marina Bajić.
Posebna sednica o Kosovu i Metohiji, koji će prisustvovati predsjednik države, jeste prilika da se pokaže ozbiljnost, odgovornost i spremnost svih u srpskom društvu da se postigne jedinstvo, izjavio je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. Potvrđuje i da je uoči sednice, zakazane za 2. februar, svim poslanicima dostavljen izveštaj vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju o pregovorima sa Prištinom. U tom dokumentu, koji je dostupan i na sajtu vlade, ističe se da je od septembra do januara došlo do eskalacije krize u južnoj pokrajini i da odgovornost za to snosi albanska strana. U dokumentu se precizno na 40 strana navodi da je za 4,5 meseca došlo do 68 etničkih napada, nekoliko upada ROSU jedinica na sever, kao i više neosnovanih hapšenja, zbog čega su Srbi napustili institucije, a kasnije i podigli barikade. Podseća se i na odbijanje KFOR-a da dozvoli povratak dela srpskih bezbednosnih snaga, ali i na činjenicu da je međunarodna zajednica više puta pohvalila Beograd za konstruktivan pristup u kriznim situacijama. U izveštaju nema reči o francusko-nemačkom predlogu, ali se ističe da srpska strana neće odustati od zahteva da zajednica srpskih opština bude hitno formirana, kao i da će vlada Srbije i u buduće biti usredsređena na neposrednu zaštitu bezbednosti srpskog naroda u pokrajini, kao i na zaštitu srpskih nacionalnih interesa. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ističe da je važno da iz najvišeg zakonodavnog tela izađe jedinstven stav o južnoj pokrajini, jer to, kako kaže, jača poziciju Srbije u pregovorima.
Konsultacija uvek ima, znate, uvek ima aktivnosti stranaka koje su u parlamentu. Mi smo već čuli stavove gotovo svih, rekao bih, predsednika političkih stranaka koji se nalaze u parlamentu i potpuno je jasno u kom smislu, u kom pravcu će biti usmerava na diskusije. Nažalost, čini mi se da neće ni ovoga puta biti moguće postići jedinstvo u Narodnoj skupštini koje nam je preko neophodno, ali se bar nadam da će biti bar nekih opozicionih stranaka koje će se usaglasiti sa stavom, državnim stavom.
Izveštaj vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je uoči sednice dostavljen poslanicima, potpisala je premijerka Ana Brnabić, koja je izjavila da je preduslov nastavka pregovora sa Prištinom formiranje zajednice srpskih opština.
Dakle, tu nema nepoznanica. Imate nadležnosti zajednice srpskih opština, ovlašćenja zajednice srpskih opština, kojih ima 22, ako se ne varam, morate da imate upravljački tim koji postoji i koji zna kako se pravi, i taj upravljački tim treba da radi na zajednici srpskih opština. Ovlašćenja i nadležnosti zajednice srpskih opština se znaju, ona su definisana sporazumom iz 2015. godine, upravljački tim je formiran, ako se ne varam, još 2018. godine, on je krenuo da radi na statutu zajednice srpskih opština, za to je 2018. godine Kosovo ili Priština dobilo priznanje u izveštaju o napretku od strane Brisela i Evropske komisije. Hajde da nastavimo tim putem koji je definisan 2015. i 2018. godine i da rade oni ljudi koji treba da rade na osnivanju zajednice srpskih opština u skladu sa onim ovlašćenjima koje su definisane sporazumom iz 2015. godine.
U međuvremenu ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill, govoreći o pregovorima Beograda i Prištine, naveo je da sporazum neće biti lak ni za jednu stranu, ali da je srpska strana bila konstruktivna. Mislim da je srpska strana bila spremna i konstruktivna i nadam se da svi učesnici pregovora mogu da urade isto, naveo je Hill u svojoj objavi na Twitteru.
U američkoj ambasadi u Prištini održan je sastanak na kome se razgovaralo o zajednici srpskih opština. Nakon sastanka obratio se ambasador Jeffrey Hovenier. Sa nama je sada Ivan Miljković, naš dopisnik sa Kosova i Metohije. Ivane, pozdrav iz Beograda.
Pozdrav i vama iz studija.
Šta je poručio američki ambasador?
Ivana, kako je prethodno i najavljeno, američki ambasador u Prištini, Jeffrey Hovenier, popodne se obratio medijima i sve o čemu je govorio može da se podvede pod to da njegova zemlja snažno podržava stav da, kako je rekao, asocijacija srpskih opština ne sme da bude u suprotnosti sa Ustavom Kosova, odnosno da mora biti u skladu sa odlukama Ustavnog suda Kosova iz 2015. godine, te da Sjedinjene Države ne podržavaju rešenja koja bi ugrozila suverenitet i, kako je rekao, nezavisnost demokratske institucije Kosova i njegov multietnički karakter. Posebno je podvukao da se njegova zemlja strogo protivi stvaranju bilo kakvog entiteta koji će, kako je naglasio, ličiti na Republiku Srpsku. Očekujemo da Kosovo ispuni svoje obaveze, a od vlade Kosova tražimo da iznese svoju viziju o asocijaciji opština sa srpskom većinom, za koju verujemo da štiti budućnost Kosova kao suverene, multietničke, nezavisne i demokratske države, odnosno da obezbedi prava manjina u skladu sa Briselskim sporazumom, koji je, opet je ponovio, u skladu sa Ustavom Kosova. Ovo je kritično, ovo je važno i ovo je hitno, naglasio Rusije Hovenjer. Rekao je da su Sjedinjene Američke Države spremne da pruže ekspertizu i političku podršku kako bi se osigurala implementacija dogovorenog, što, kako je posebno istakao, mora da bude u interesu svih zajednica. Od predstavnika vlade koji su prisustvovali sastanku očekuje da informišu predsednika vlade Aljbina Kurtija o svim bitnim detaljima sastanka, te da se pristupi njihovom sprovođenju u delo.
Ivane, a da li se zna o kom modelu se zapravo raspravljalo? Šta je bilo na stolu?
Nema preciznih informacija, zaista su šture informacije o tome o kom se modelu raspravljalo, da li je to model iz 2013. ili 2015. godine. Ja sad samo mogu da kažem da je sastanku koji je počeo nešto pre 10 časova i trajao gotovo 2,5 sata u zgradi Američke ambasade na Dragodanu u Prištini, da su prisustvovali predstavnici kabineta Vjose Osmani, Aljbina Kurtija, predstavnici albanskih opozicionih stranaka, predstavnici ambasada zemalja Kvinte, šef kancelarije Evropske unije u Prištini Tomaš Sunjog, predstavnici Srpske liste Nenad Rašić, koga je po istupanju predstavnika Srba iz kosovskih institucija Aljbin Kurti imenovao za ministra za zajednici povratak, kao i predstavnici civilnog sektora. Dakle, tokom obraćanja američki ambasador Jeffrey Hovenier nije mnogo ulazio u detalje sastanka, izno je uopštene informacije rekavši da je diskusija bila usmerena na tri teme. Prvo, kako asocijacija može da funkcioniše u praksi. Rekao je da su učesnici pokrenuli čitav spektar tema, uključujući percepciju o mogućim odgovornostima i ograničenjima asocijacije. Pod dva, diskutovala su o tome kako asocijacija, kako je oni nazivaju, a mi zajednica srpskih opština sa srpskom većinom, može da funkcioniše u okviru kosovskog pravnog sistema. Naveo je i da se razgovaralo o tome kako asocijacija može da doprinese ekonomskom razvoju i efikasnom pruženju usluga kosovskim Srbima i drugim manjinskim zajednicama. Bilo je reći o tome kako zajednica srpskih opština može da pomogne u rešavanju problema koji su važni za svaku suštinsku zajednicu. I komentari pojedinih učesnika ovog sastanka su uglavnom suzdržani, svode se na to da je kvalitet razgovora bio na visokom nivou, da postoji potencijal za dalje razgovore, ali da kako su dominirali suprotni stavovi, i svi se slažu u oceni da je sastanak protekao u konstruktivnom duhu.
Pa ipak u Prištini je organizovan i protest pripadnika samoopredeljenja koji se ne slažu sa takvim razgovorom. Šta poručuju oni koji se ne slažu?
Tako je. Dakle, kao što su mediji javili, ovom sastanku, na sastanak nije bio pozvan Aljbin Kurti. Još uvek nemamo one komentare opozicije na to. S druge strane, mi pretpostavljamo da je poziv njemu izostao zbog njegovog čvrstog stava, jer se protivi formiranju zajednice srpskih opština. Stav premijera danas su podržali, kao što ste i već rekli, članovi samoopredeljenja. Njih stotinak je u centru Prištine u vreme sastanka u američkoj ambasadi održalo protest protiv zajednice srpskih opština. Oni su skandirali Aljbinu Kurtiju i nosili su zastave Albanije i Kosova. Pozivamo vladu da ne glasa za formiranje zajednice srpskih opština unutar Kosova. Mi smo protiv ovog sporazuma koji ne treba da se dogodi Kosovu. Ukoliko se to bude izglasalo, mi ćemo nastaviti sa protestima i borit ćemo se protiv toga do kraja, poručili su organizatori današnjih protesta u Prištini.
Ivane, hvala ti najlepše. Ivan Niković za emisiju U središtu pažnje. Sagovornik emisije je Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. Gospodine Jovanoviću, dobroveče, hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Zajedno smo slušali našeg dopisnika koji nam je preneo detalje posle sastanka u američkoj ambasadi u Prištini i odatle bih počela razgovor. Ambasador Hovenijer je rekao posle ovog sastanka da Vašington ne podržava ni jedan sporazum koji krši Ustav Kosova i da očekuje da Priština ispuni svoje obaveze. Kako vi čitate ovu izjavu američkog diplomate?
Postoji jedna očigledna neravnopravnost u prilazu jednoj i drugoj strani. Našoj strani se prezentuje taj okvir sporazuma kao uzmi ili ostavi. U slučaju da uzmeš, imaš da pregovaraš u njegovim okvirima do cilja koji smo mi unapred odredili i koji je fiksan. Ako ne učiniš to, srušit će se na tebe mere odmazde, kazni i tako dalje. U slučaju albanske strane takvog odnosa nema. Nema odmazdi u konkretnom obliku, kao što je u pitanju srpska strana, niti ima pritisaka na nju koji izašli iz okvira legalnosti. Neprekidno se pozivaju na Ustav, što inače nema mesta u projektu o asocijaciji srpskih opština, jer je tamo tekst fiksiran i dat onakav kakva je, kakav je, i ne uslovljava se nikako stavom mogućem intervencijom Ustava u taj sporazum. Ali znači da američka strana kao domaćin čini pokušaj i napore da privoli albansku stranu da priđe sprovođenju tog sporazuma o zajednici srpskih opština, ali i tu im ide na ruku time što neprekidno dovodi u vezu taj plan o asocijaciji sa Ustavom koji, kao što znamo, je protiv jedno nacionalnosti u formiranju se zajednica opština uopšte. Drugim rečima, Ustav bitno ograničava tako nešto, a američki ambasadori i zapadne sile uopšte nemaju ne izbliza takav čvrst i opominjući odnos koji imaju prema Srbiji. Nema na vidiku nikakva moguća kazna ili odmazda.
Da, vi kažete, gospodine Jovanoviću, nema kaznenih mera, pa ipak evo vest koja je stigla danas u toku dana Ministarstva spoljnih poslova pojedinih zemalja, članica Saveta Evrope, dobila su notu od ambasada Sjedinjenih Američkih Država u kojoj se kaže da članstvo Kosova u Savetu Evrope ne treba stavljati na dnevni red komiteta ministara tog tela, to saznaje Euronews Srbija iz diplomatskih izvora u Evropi i, kako se navodi, Sjedinjene Države traže da se to pitanje ne razmatra sve dok Priština ne usvoji konstruktivniji stav o zajednici srpskih opština.
To jeste i to je deo taktike ubeđivanja albanske strane da prihvati ono što je bilo prihvaćeno pred 10 ili 8 godina, ali to još nema karakter stvarne odmazde. To je samo pregovarački pritisak. U našem slučaju, ako mi ne prihvatimo taj ponuđeni okvir pregovora, direktno se navode šta će nam se sve desiti, a to je jedan podugačak štap koji se podigao iznad nas i koji je vrlo vidljiv. Takvog štapa u ovom slučaju nema. Ima samo privremenog zadržavanja prijema u Savjetu Evrope dok oni ne pristanu da implementiraju odluku o zajednici srpske opštine, ali i tada dovodit će to u vezu sa Ustavom, što je bitan ustupak albanskoj strani. A to je nešto što nije prihvatljivo sa gledišta teksta sporazuma od pre 10 godina. Tako da ima tu nejednakog pristupa, a Albanci i dalje ne strana prema kojoj se daleko, daleko nežnije postupa nego prema nama, i to prema zemlji prema kojoj je prekršen čitav niz međunarodnih pravila i povelje Ujedinjenih nacija i zbog kojih bi zapadne zemlje trebalo da imaju više ne razumevanja i ne saosećanja, nego više odgovornosti da srpskoj strani prilaze na jedan ravnopravni i manje preteći način kao što su navikli da to do sada rade. E to je ta diskrepanca u načinu prilazu jednoj i drugoj strani. Jedna se moli nežno miluje po glavi, druga se poziva da prihvati pregovore koje na kraju imaju fiksne izlaze, a to je nezavisnost Kosova u Ujedinjenim nacijama i u drugim organizacijama, iako se formalno u prvom periodu ne traži da to Srbija učini. Prema tome, postoji jedna nejednaka, nejednaki prilaz koji je na kraju tradicionalan u svim dosadašnjim razgovorima i pregovorima. Mi smo tvrđe bili tretirani, a prištinska strana daleko nežnije. I to je nešto što odmah bode oči. Prema nama se podiže visoko štap, prema njima se samo upućuju molbe, želje i čine mali ustupci u pogledu poštovanja njihovog ustava.
Da.
To je nešto što se mora vidjeti već u početku.
Ali onda se postavlja pitanje, a šta mi tu da radimo? Stav Beograda je jasan, evo i danas je ponovljen iz državnog vrha, samo zajednica srpskih opština, onako kako je propisano briselskim sporazumom iz 2013. i 15. Sa statutom koji treba da načini upravljački tim osnovan 2018. Da li će to na kraju biti prihvaćeno?
Pa to je jedini dosadan i principijelan stav, jer se poštuje tekst o zajednici onakav kakav postoji, znači integralno, i koji treba da pruži dovoljno garancija srpskoj zajednici tamo, da će biti koliko toliko zaštićena, bar u nekim sferama sopstvenog odlučivanja, a to nisu male, i to su sfere koje se tiču svakodnevnog života. I ako se to na neki način dovodi u pitanje što time što se taj sporazum o zajednici srpske opštine dovodi u vezu sa Ustavom Prištine, koji, kao što znamo, sužava mogućnost opština da se organizuju zajedno ukoliko je to na monoetičnosti.
Mm-hmm.
To znači da već u načetku osporavaju samo formiranje zajednica tako kako je zapisano pre 10 godina. I mi smo tu potpuno u pravu i dobro je što insistiramo na tome kao uslovu svih uslova da bi se uopšte moglo dalje razgovarati o dalekovidijim rješavanjima tog pitanja.
Dakle, to su dve nespojive stvari. Da nešto bude u skladu s briselskim sporazumom, a da istovremeno bude u skladu sa Ustavom Kosova.
Pa to je taj ustupak. Zapravo, pitanje je da li je ustupak ili su oni unapred na neki način se dogovorili sa Prištinom da se kroz taj postupak oduzme bitni element snage tih zajednica. Jer ako se oni uslovljavaju ustavom koji ih unaprijed ograničava, onda je ta zajednica manje od onoga kako je bila dogovorena i predviđena. I sad mi treba to da prihvatimo u ime olakšavanja daljeg procesa razgovora ili pregovaranja, kako se to kaže. Nije to načelno ispravno, niti je produktivno. Ne sme neko ko hoće da bude arbitar, pomagač, posrednik, da favorizuje makar indirektno jednu stranu, a drugu da ostavlja u teži položaj. Trebalo bi da se potrude da budu, ako ništa drugo, ekvidistantni, da bi uopšte imali kredit od obe strane.
Ako uđemo malo u polje semantike, mi govorimo, a tako piše i u briselskom sporazumu, zajednica srpskih opština. Predstavnici međunarodne zajednice i Priština sada govore zajednica opština sa srpskom većinom. Da li se i u tom imenovanju same zajednice krije drugačiji sadržaj?
Jeste, to je mogućnost da toj zajednici priđu i neke teorijske mogućnosti, zamisli, neke opštine gdje će odnos recimo između Srba i drugih biti 60-40 ili tako nešto, što bi onda ograničavalo srpsku stranu tim zajednicima zbog stalnih obstrukcija koje bi predstavnici drugih zajednica mogli da čine. I tim bi se na neki način perspektivno razvodnjavala sama ideja o asocijaciji srpskih zajednica. Ako nisu samo srpske, nego i mešovite i neke druge, onda se to razvodnjava prvobitni smisao i prvobitni cilj koji se želi postići, a to je puna sigurnost Srba na Kosovu i Metohiji u njihovu samostalnost u dnevnom životu i u rešavanju njihovih dnevnih pitanja i problema bez mogućnosti uplitanja ili obstrukcija nekih drugih.
Da li će Priština prihvatiti da formira bilo kakvu zajednicu? Kakav je zaključak iz svih ovih izjava koje slušamo iz Prištine?
Ja mislim da će Zapad, koji je veoma zainteresovan da se taj takozvani okvirni plan nastavi posle pokušaja našeg umoljavanja da napravimo ustupak u pogledu tih zajednica, ostati pri originalnom stavu i iznuditi od Albanaca da to prihvate tako kako je dogovoreno. Jer ulog je veći i značajniji od nadgornjavanja sa Prištinom oko tih formalnih elemenata, koji u suštini znači izvesno sputavanje te zajednice da diše svojim punim plućima. A ovaj plan koji su oni smislili toliko dugo i čiji očevi kojima su očeve menjali neprekidno je za njih veoma značajan, jer je to prvi put da se fiksira direktno činjenica da je Kosovo nepovratno nezavisna država koja korača prema međunarodnim organizacijama i prema Ujedinjenim nacijama uz našu prećutnu i direktnu saglasnost. To je ono što taj plan pretpostavlja. Za njih to bitno.
Ako Priština formira zajednicu, eto sad ne znamo tačno kakvu, šta se onda kaže Beogradu?
Ako ona formira zajednicu kako je bila zamišljena, onda se otklanja prepreka na putu za dalje razgovore. Jer je to bila najvažnija tačka u sporazumevanju od pre 10 godina. Da se pruži Srbima na Kosovu kakva takva sigurnost, kakav takav okvir u kojem bi oni mogli samostalno i bez intervencije ili zloupotreba spolja da rešavaju svakodnevna pitanja svog života. To je bitno za osjećaj sigurnosti i očuvanja celovitosti i kontinuiteta postojanja jedne nacionalne zajednice. To je i smisao ovog dogovora koji je bio postignut. To se sada pokušava da razvodni ili na neki način umanji time što bi se ubacila ustavna odredba u taj sporazum, što bi taj sporazum bitno izmenio.
Na osnovu onoga što znamo o nemačko-francuskom ili evropskom planu, nije baš izvesno da znamo tačnu verziju i to se nekako menja u hodu. Od predsjednika države smo čuli šta su kaznene mere ako ne prihvatimo plan. Vi to kažete štab koji je visoko podignut. Šta je nagrada ako prihvatimo?
Pa nagrada je jedna izvesna neizvesnost ili neizvesna izvesnost. A to je da ćemo u jednom predvidljivom periodu da postanemo član Europske unije, što bi trebalo da nas rastereti raznih naših domaćih problema i što će Zapad da bude naklonjen većim ulaganjima kod nas, što bi također doprinalo stabilnim i bržem ekonomskom razvoju Srbije. To je neka vrsta kupovina, pokušaj kupovine naše saradnje. I ono što smeta u celoj toj situaciji je što se Zapad predstavlja kao posrednik. Posrednik ne sme da nasrće na slobodnu volju pregovarača. Ne sme da unapred preti kaznama ukoliko se ne prihvati ono što on traži. To nije posrednik, to je takozvani manipulator koji nameće svoju volju.
Da, ali ako se pravi nova geopolitička slika gdje će se između zapada i istoka zaista postaviti nekakva zastava, zavesa, možda i gvozdena, jasno je da Srbija geografski ostaje na zapadnoj strani sveta. Nemamo baš ni izbora. Da li tu ipak ima nekog manevarskog prostora za rešenje koje bi Srbiji koliko toliko odgovaralo?
Ima ga po meni u tome što je Srbija u međuvremenu za ovih 10 godina izrasla u jednog izdžikalog predstavnika na Balkanu bez kojeg i čijeg uticaja i saradnje sa kojim ne bi mogao da se održi uticaj bilo koga na Balkanu. I zato je i zapadnim silama Americi pre svega važno da svoj interes koji nije mali počnu malo više da usklađuju sa našim nacionalnim i državnim interesima. Mislim da je taj proces malo načet. Treba još zadržati rezervu da nije samo taktičkog karaktera, da možda nije taj strategijski dugoročni, ali naklonjen sam verovanju da je Amerika blizu shvatanja da značaj Srbije za njene interese je u značajnom porastu u odnosu na značaj koje Kosovo do sada imalo kao izdvojeni deo nagrađen statusom nekakve države.
Jasne.
I da će to uticati i na te mere odmazde. I ako bi bile, one nikada ne bi išle protiv njihovog interesa, a to je da definitivno Srbiju ne otuđe pre svega od Amerike i da će ona i u tom slučaju pre da se služi taktikom negoli konačnim merama.
Za kraj razgovora, gospodine Jovanoviću, kako komentarišete izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koja je privukla pažnju javnosti, to je izjava da je Kosovo oteto Srbiji, kako je on rekao, to smo uradili mi i međunarodna zajednica?
Pa to je nešto što je neka vrsta svojevrsnog otkrovenja. Ono što je bilo zabetonirano na zapadu, da je Kosovo i Metohija proizvod loše politike i loše volje Srbije prema Albancima, što su posle podigli na nivo nekakvog etničkog ugrožavanja i potrebe za milosrednom akcijom, kako oni nazivaju agresijom na nas, da je ta kompaktna slika koju su održavali po svaku cenu počela već ranije pomalo da puca. Već je predsjednik Zeman pre par godina sam ponudio izvinjenje, izvinio se zbog agresije na nas, on je član, njegova zemlja je član NATO i član Evropske unije, znači taj jedinstveni blok je na neki način već bio oštećen, a sa izjavom predsjednika Hrvatske, također člana obeju organizacija, je to direktno rečeno. To nije u pitanju samo izvinjenje, to je priznanje zločina protiv mira koje je NATO sa svim tim zemljama oko sebe izvršio protiv nas. Jer reći oteto od Srbije na silu, to znači da je to bio osvajački rat i da se NATO ne može kititi raznim kvalitetima odbrambene organizacije. U suštini, on je bio agresivna vojna organizacija koja nas je napala bez ikakvog razloga, izmislila razlog radi teritorijalnog osvajanja. I sada to treba svi da prime kao dogmu za sva vremena. Ovo što je uradio predsjednik Hrvatske je velika usluga ne nama, nego istorijskoj istini. I možda će to biti početak jednog raspetljavanja i na zapadu se i drugi način koji će hteti da se oslobode te mrlje i da to na kraju doprinese i boljem položaju Srbije kod zapadnih zemalja i većim uvažavanju s njihove strane naših osnovnih državnih i nacionalnih interesa. I zbog toga ne treba žuriti sa tim rokovima koje nam zadaju u vezi svojim okvirima, da moramo neprekidno da se i sa njima znači i sa međunarodnom zajednicom, ali i šire, bavimo tom temom i da budemo još aktivniji kod drugih zemalja u traženju da oni otpriznaju tu nezavisnost Kosova, jer je to proizvod zločina. To ne može da bude nagrađeno, a s druge strane to je potencijalna opasnost za svaku drugu višenacionalnu zemlju, jer je bumeran koji može svako od njih da pogodi ukoliko se naljuti neka velika sila i počne da iznutra priprema za tako nešto.
Gospodine Jovanoviću, hvala vam najlepše što ste govorili.
Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
Za emisiju U središtu pažnje, Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije. O izjavi hrvatskog predsjednika nastavit ćemo i posle reklama i jedne muzike, 17:40.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja, kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Hard to take courage in words.
14,5 minuta, ostalo je do 18 časova emisija U središtu pažnje. I kao što smo rekli, i danas se komentariše izjava hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je takozvano Kosovo oteto od Srbije. Naš sagovornik u današnjoj emisiji Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, malo pre rekao da je Milanovićeva izjava doprinos ne Srbiji, nego istorijskoj istini. Analitičari smatraju i da je ta izjava praktično potvrda politike Srbije kada je u pitanju Kosovo i Metohija. Naglašavaju ipak da se kroz Milanovićeve reči može sagledati i odnos prema rusko-ukrajinskom sukobu. Ida Maričić.
Neočekivana izjava hrvatskog predsjednika iznenadila je mnoge u regionu i šire, ali i potvrdila stav Srbije kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kaže za naš program nekadašnji diplomata u Hrvatskoj Zoran Milivojević.
Bez obzira na sve kontroverze i politička pitanja koje otvara, ali izjava hrvatskog predsjednika juče je bila i hrabra i istinita, to moram da kažem. Prema tome, on je prvi visoki zvaničnik u regionu koji je rekao u kojoj meri je pitanje Kosova i Metohije komplikovano, u koje se ne može podvesti pod termin sui generis ili poseban slučaj i u kojoj meri kontekst međunarodnog prava i činjenice da je Kosovo i Metohija protektorat Ujedinjenih nacija je na snazi. To će sigurno izazvati buru i na unutrašnjoj sceni i u okruženju, ali moram da kažem da je izjava ipak bila iskrena i da je odgovara onome što je srž kosovskog problema.
Sociolog Vladimir Vuletić smatra da je kontekst izjave mnogo širi i da je vezan za sukob Ukrajine i Rusije.
To što je Milanović rekao, šta je to on zapravo novo rekao? Svi mi ovdje vrlo dobro znamo da ne postoji ni jedan principijelno posmatrano razlog zbog koga bi Kosovo bilo van Srbije. Sasvim je druga stvar političkih okolnosti i onoga što na kraju krajeva je Milanović rekao, što se ovdje stalno priča, to niko ne ističe toliko da je Kosovo u tom smislu zaista oteto. Ništa novo, ali mi često zapravo ovdje iz Hrvatske čujemo kako Srbija sjedi na dve stolice i tako dalje. Ali vidite, ovaj sukob niko ne zna kako će se završiti. Ako pobedi Zapad, naravno da je hrvatska vlada i hrvatska generalno bila veoma lojalna i pratila sve ono što radi Zapad, u tom smislu striktno se pridržavala i svih sankcija. Ali ako pobedi Rusija, na kraju krajeva Hrvatska će moći s ponosom da kaže da je njen predsjednik bio veoma prema tom pitanju umeren, pa čak i više od toga. Tako da postoji tu više nivoa. Naravno, naša javnost se nekako odmah uhvati za ono što je babi milo, to je si snila.
Predsjednik Centra Veritas, Savo Štrbac, izjavio je za politiku da sa rečima Zorana Milanovića možemo da se složimo, ali da je veliko pitanje zašto on daje izjave suprotne zvaničnom stavu Hrvatske države. Neočekivanu izjavu hrvatskog kolege, predsjednik Vučić, juče nije želao da komentariše, jer kako je rekao, nije je pažljivo čuo. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je naveo da je istina to što je izjavio hrvatski predsjednik, dodajući da je na Kosmetu grubo prekršeno međunarodno pravo.
Sukob sukobi u Ukrajini nastavljaju se u regionu Donjecka, dok je u nekoliko oblasti proglašena uzbuna za vazdušnu opasnost. Kijev je ponovo zatražio svu moguću pomoć od saveznika, što bi uključilo i slanje najmodernijeg naoružanja. Najmoćnije države Zapada za sada ne pristaju na isporuku borbenih aviona. Moskva poručuje da zapadna pomoć neće promeniti stanje na terenu. Analitičari procenjuju da se ne nazire kraj rata. Nikola Denčić.
Ruska vojska izvela je nekoliko raketnih udara na Herson i Harkov, a Ukrajina nastavlja granatiranje Donjecka. Najteže borbe i dalje se vode oko Bahmuta. Moskva tvrdi da je pomerila front na zapadu Donjecke oblasti, a generalštab u Kijevu navodi da čvrsto drži trenutnu poziciju. Ukrajinski zvaničnici su u diplomatskoj ofanzivi kako bi dobili što veću vojnu pomoć u predstojećem periodu. Predsednik Volodimir Zelenski veruje da bez toga neće biti napretka u borbama.
Ruski teror mora biti poražen na svim nivoima. Neophodno je da Moskva izgubi i na bojnom polju i u diplomatskoj areni. Sukobi moraju što pre da se završe kako bismo pristupili obnovi zemlje. Sa svim partnerima razgovaramo o vidovima pomoći od humanitarne do vojne. Mogu da nam pomognu i tako što će uvesti još snažnije sankcije Rusiji. Osim o bezbednosnim pitanjima sa lokalnim vlastima sam razgovarao i o ekonomiji.
Rat u Ukrajini nije samo evropska kriza, već izazov za svetski poredak, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Alijansa je već dugo u hibridnom ratu sa Rusijom, smatra šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi isporuka borbenih aviona Ukrajini samo produžila sukobe.
Vidimo agresivan stav baltičkih država i Poljske, koje su očigledno spremne na sve kako bi izazvale eskalaciju sukoba. Pritom ne obaziru se na moguće posljedice. Problem je to što se vodeće evropske države tome ne protive i ne pokušavaju da uspostave ravnotežu. Jasno je da se kolektivni zapad sve više uključuje u sukobe. Ponavljam, to neće promeniti tok događaja.
U interesu svih je da ne dođe do potpune eskalacije, ističe diplomata Ognjen Pribićević.
Nijedna strana ovdje ne sme da dozvoli da izgubi, a nijednu stranu je nemoguće pobediti. Tako da imamo jednu vrlo tu složenu situaciju. Europa prosto će davati onoliko koliko misli da neće nju ugroziti. A to je sve veliko pitanje. Da li je moguće stvari dozirati? Rat ima svoju logiku. Dajemo jednu količinu oružja, onda treba sve više i više. I to je ono što je opasno, a iznad svega jeste koliko je u današnje vrijeme realno očekivati da rukovodstva svih zaraćenih strana i u svetu donose racionalne odluke. Ima puno iracionalnosti s obe strane od samog početka i to je ono što je jako opasno, to je ono što i dovodi u pitanje mogućnost upotrebe onog najstrašnijeg naoružanja.
Predsjednik Brazila Lula da Silva izjavio je da je spreman da posreduje između Rusije i Ukrajine ukoliko to bude potrebno. Rekao je da je o tome već razgovarao sa liderima Francuske i Nemačke i da će predlog predstaviti i predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Da Silva smatra da bi mirovni razgovori trebalo da se održe u širokom međunarodnom formatu.
Časova 53,5 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Informacioni sistem e-agrar, preko koga će se ažurirati podaci o poljoprivrednim gazdinstvima i upravljati dodelom subvencija i podsticaja u Srbiji, počeće da radi 1. aprila, najavila je resorna ministarka Jelena Tanasković. Ona je na 57. savjetovanju agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru rekla da do tog datuma treba da bude poznato kroz koje mehanizme i u kojim iznosima će biti obezbeđena podrška za stočarstvo i biljnu proizvodnju. U susret predstojećoj prolećnoj setvi stručnjaci podsjećaju da se na vreme treba pripremiti za početak radova u poljima. Ivan Jovanović.
Za prolećnu setvu treba se što bolje pripremiti pre nego što počne sezona intenzivnih radova u poljima. Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu rekao je na 57. savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije da svako ko očekuje prinose koji mogu da mu pokriju troškove proizvodnje, mora da obezbedi kvalitetna semena za tu proizvodnju.
Tražnja ove godine prevazilazi naša očekivanja. U tom smislu, ja bih rekao, nedelje koje su pred nama jesu nedelje kada se odlučuje koji se hibrid kupuje i kada se nabavlja seme. Prema tome, budite vredni, budite agilni, nabavite seme koje želite da sejete, jer hibrid je, verujte mi, ključ za rešenje onih teških problema kao što je sušna godina prošle godine.
Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković kaže da naši ratari i ove godine mogu da računaju na subvencije iz budžeta kao jedan vid podrške proizvodnji za koju su se opredelili.
To su svakako direktna plaćanja koja će ići odmah od 1. aprila kad budemo pustili e-agrar. Evo sad pravimo kalkulacije u kom smeru ćemo ići. Vi znate da smo mi prošle godine na kraju dali 9.000 dinara po hektaru. Tom merom i sa svim drugim vanrednim merom ispoštovali smo svaki trenutak nestabilnosti da bi na kraju za cilj imali to da naši građani nemaju nestašicu ni jedne osnovne životne namirnice.
Prema rečima ministarke Tanasković, strateški cilj državne podrške poljoprivredi ove godine je stočarstvo.
Sad se rade kalkulacije da vidimo šta je to što direktno možemo da damo kako bi povećali broj pri svega mlečnih krava, a onda i svinjogojstvo i ovčarstvo i sve drugo što može državu da vodi napred. Jer verujte mi, poljoprivreda je jedan veliki zamajac države, tako da ćemo se time vrlo intenzivno baviti i ove i narednih godina.
Da naši stočari i proizvođači mleka u ekonomski nezavidnoj situaciji mogu da računaju na podršku države, poručila je i premijerka Ana Brnabić.
Vlada je tu da bude sa njima i da pomogne. Ali da li možemo stalno da povećavamo premiju, mislim da to ne može ni jedna zemlja da učini. Treba da vidimo kako onda da te subvencije targetiramo na bolji način, da njima bude lakše. Mi smo i dalje zemlja koja je proizvođač mleka, tu poziciju treba da branimo, ali svakako ne može i država da preuzme sav rizik na sebe. Svaki put kada je trebalo da pomognemo, mi smo izašli i pomogli.
Kao još jedan vid podrške stočarima, ovih dana počinje i dodela 26.000 tona merkantilnog kukuruza iz robnih rezervi. Kompletnu dokumentaciju po uslovima javnog poziva dostavilo je nešto preko 12.000 poljoprivrednika.
Emisiju U središtu pažnje danas su realizovali producent Branislav Jerković, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Sledi emisija Susretanja, vreme za opuštanje uz umetničku muziku, a mi smo sa vama ponovo sutra u 17 časova i 5 minuta. 2 minuta ostalo je do 18 časova. Prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.